Кармаңыз, ОБДО Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 9 декабрь күнгө 1-чү күн бул чыгарылышта. Соңку 2 жылда Орусиянын 17 миңдей жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча арыз тапшырып, анын 6 миңи кыргыз паспортун алды. Сирияда исламчыл согушкерлер башында турган козголоңчулар башкала Дамаскты алганын жарыялашты. Узаган аптада атайын кызмат сунуштаган, коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан кабыл алынды. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Данисте программасында кыргыз маданиятындагы таланттуу үч муундун, Тыныбектин, Актандын, Табылдынын чыгармачылыгы тууралуу баяндайбыз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Ош облусундагы Каракулжа районунда Сары Булак айыл аймагына кетчү жолду 7 декабрда кечки саат 5:00 чамасында жер көчкү жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче жабыр тарткандар жок, жол эки тараптуу жабылды. Каракулжа Сары Булак ички чарбалык унаа жолунун 5 чакырымында жалпы көлөмү болжол менен 12 000 метр куб жер көчкү түшкөн, машиналар шаркыратма айылы аркылуу өтчү айланма жол менен каттап жатат. Эртең менен 8 декабрда ыкчам топ техника тартылып жол таза ланат деп жазылган маалыматта. Аталган министрлик 2022 жылы бул тилкеде жер көчкү жүрүү кооптуулугу жогору деген корутунду чыгарган. Ал тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу Жайыл районундагы Сосновка бекетинде жүк ташыган машиналардын баарына таңкы саат 7:00 тартып чектөө киргизилгенин билдирди. Ушундай эле себеп менен Токтогул районундагы Арал постунда таңкы саат 3:00 тартып машинанын бардык түрү өткөрүлбөй жатканы кабарланды. Кар жаап, жолдор тайгак болгонуна байланыштуу өлкөдөгү кан жолдорду каттамга маалымалы менен чектөө киргизилип жатат. Тиешелүү мекеме органдар зарыл иши болбогондорго жолго чыкпай турууну, дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууну эскертип келет. Эл аралык кабарлардан: Сирияда өкмөттүк армияга каршы күрүшүп жаткан козголоңчулардын лидерлери президент Башар Асаддын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашты. Алар мамлекеттик телеканалдан жана радиодон элге кайрылып, козголоңчуларды жана жарандарды мамлекеттин менчигин сактоого чакырышты. Бул кабардан көп өтпөй Сириянын премьер-министри Мухаммад Гази Аль-Джалали Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешүүгө даяр экенин, бийликти өткөрүп берүүгө байланыштуу бардык чараларды көрөрүн билдирди. Анын сөзүн Саудиялык Аль-Арабия телеканалы көрсөттү. Ал кайрылуу жазган учурда өзүнүн үйүндө экенин, өлкөдөн чыкпай турганын билдирген. AP агенттиги козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө болорун жазды. Маалыматтар караганда Дамаскинин борбордук аянтында режимдин кулатылышына кубанган жарандар чогулган. Социалдык тармактарга тараган видеолордон аянтта музыка ойноп, бир канча адам таңкты курчап бийлеп жатканын көрүүгө болот. Ал эми Reuters маалымат агенттиги Сириядагы жогорку кызматтагы эки офицерге шилтеме кылып, өлкөнүн президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткени билдирген. Британияда жайгашкан адам укугунун корголушуна мониторинг жүргүзгөн сириялык борбор шаардын аба майданынан учкан жеке учакта Асад болушу мүмкүндүгүн айткан. Ал учак учуп кеткенден кийин аэропорттогу өкмөттүк аскерлер эвакуация болгонун кабарланган. Хаят Тахрир Аш-Шам исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде ири Алеппо шаарын жана ондон ашык айыл кыштакты өз карамагына алууга жетишкен. Алар ошондой эле орус армиясы көзөмөлдөгөн Хмеймим авиа базасына 35 чакырымга жакындаган. Сирия авиа базаны Орусиянын карамагына 2015 жылы өткөрүп берген. Анда Москванын жардамы менен Дамаск 4 жылдык жарандык согушта жеңишке жеткен. Хаят Тахрир Аш-Шамдан тышкары козголоңчулардын арасында Түркия колдогон кошундар да бар. Алар өздөрүн Сириянын улуттук армиясы деп аташат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде соңку күндөрдөгү согуштук аракеттерден улам 10 000 деген карапайым тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Ушул эле күнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сириянын президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткенин билдирди. Билдирүүдө Орусия тарап Асадтын азыр кайда экенинен кабарсыз экени жана анын бийликтен кетиши тууралуу сүйлөшүүлөргө тиешеси жоктугу айтылат. Маалыматка караганда, Асад сүйлөшүүлөрдөн кийин отставкага кетүүнү чечип, бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүү боюнча көрсөтмөлөрдү берип кызматынан кеткен. Орусия бул сүйлөшүүлөргө катышкан жок деп билдирди министрлик. Сирияны 50 жылдан бери Асадтын үй-бүлөлүк мүчөлөрү башкарып келишет. Азыр ал кайда экени белгисиз, айрым маалымат каражаттары өлкөдөн чыгып кеткенин жазышкан. 8 декабрда Бухаресте Румыниянын президенттигине талапкер болгон Келин Жоржеску тарапташтары менен нааразылык акциясына чыкты. Алар президенттик шайлоонун биринчи айлампасынын жыйынтыгын жокко чыгарган Конституциялык сотунун чечимин кайра кароону талап кылышкан. Азаттыктын Румын кызматы кабарлагандай, Жоржеску менен кошо 100 ашык адам Бухаресттин борборундагы жабык турган шайлоо участогунун алдына чогулушту. Алар диктатура жок болсун жана биз добуш бергибиз келет деп кыйкырып турушкан. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 8 декабрда өтүшү керек болчу. Бирок Конституциялык соттун жума күнкү чечими менен шайлоо жокко чыгарылган. Соттун бул чечимине Жоржескунун шайлоо кампаниясы учурунда сырттан келген ири өлчөмдөгү каражатты колдонгону негиз болгон, ал муну четке кагууда. Соттун чечимине ылайык, эми президенттик шайлоонун биринчи айлампасы кайрадан өткөрүлөт. Ишембүүнү кечинде Келин Жоржеску социалдык тармактарга билдирүү жарыялап, анда ал өзүнүн тарапкерлерин жекшембиде шайлоо участкаларынын алдына чогулууга чакырган. Румыниянын атайын кызматынын эсебинде Орусия тиктоктор Жоржескуну колдогон кеңири кампания жүргүзгөн. Орусия буга чейин Румыниядагы шайлоого кандайдыр бир тиешеси бардыгын четке кагып келет.
Рахмат. Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Ал жактан кайсы бир темаларга өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Соңку 2 жылда Орусиянын 17 000 жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча арыз тапшырып, анын 6 000 кыргыз паспортун алды. Москва Украинага кол салган соң Орусия батыштын санкцияларына кабылып, анын жарандары башка өлкөлөрдүн жарандыгын ала башташкан. Анын ичинде Кыргызстандын паспортуна кызыгуу арбып, айрымдары оюн үчүн алганы ачыкка чыккан. Бул жагдай кыргыз паспортунун айланасындагы талкууларды күчөтүп келет. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз. Кыргызстандын паспортун алган чет элдиктердин санына байланыштуу жаңы статистика Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин 3 декабрдагы жыйынында маалым болду. Бул күнү комитетте жарандык жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси каралып, талкуу жүрдү. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин директору Арсен Минбаев анда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, буларга токтолду.
2024 жылга азыркы учурда 7 000 россиян жараны арыз берди да. 2023 10 000 жакын жаран чет өлкөлүк россиян жарандары арыз беришти. 2 жылда 6 000 киши алды.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле жыл сайын жүздөгөн жарандар өлкөнүн жарандыгын алып келсе, ушул эле маалда ондогон адамдар жарандыгын тапшырып келет. Бул процессте адаттан тыш көрүнүштөр буга чейин көп катталган эмес, соңку жылдары гана болууда. Ошол эле Орусиянын жарандары Кыргызстандын жарандыгын алган учурлар соңку жылдары гана күчөдү. Айталы, ачык булактардагы маалыматтарда 2015-2019 жылдары 22 000 ашуун чет элдик кыргыз паспортун алса, анын ичинде 50 жетпеген киши гана орусиялык болчу. 2020 жылы 3 000, 2021 жылы 5 000 чет өлкөлүккө жарандык берилсе, анда да Орусиянын жарандары аз эле. 2022 жылы акыркы 5 жылдагы эң көп адамга жарандык берүү катталган. Анда 8 000 ашык чет элдик кыргыз паспортун алса, алардын 700 ашыгы орусиялыктар болгон. Ал эми 2023 жылы жана 2024 жылдын башынан бери Орусиянын жалпы 6 000 жараны Кыргызстандын паспортун алганын жогоруда билдик. Айтор, бул жааттагы секирик Орусия Украинага кол салгандан кийинки мезгилге туш келип отурат. 2022 жылдын февралында орус аскерлери коңшу өлкөгө басып кирген соң батыш өлкөлөрү Москвага болгон санкцияларын 2-3 эсе күчөткөн. Мунун айынан Орусиянын паспорту менен Европа биримдигиндеги өлкөлөргө, АКШга жана башкаларга виза алуу татаалдашса, финансылык чектөөлөрдөн улам жарандар банк аркылуу акча которуу жана карта иштетүүдө кыйынчылыктарга кептелген. Натыйжада Орусиянын жарандарынын бир бөлүгү башка өлкөлөрдүн жарандыгын ала башташкан. Анын ичинде Европадагы өлкөлөрдүн, Түркиянын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Израилдин жана башка өлкөлөрдүн паспортуна, Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын паспортторун алуу жанданган. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ирбаев бул азыркы геосаясий кырдаалда боло турган көрүнүш экенин белгилейт. Ал ошол себептүү орусалыктардын кыргыз паспортун көбүрөөк алып жатканынан да өн издештин кереги жоктугун айтты.
Орусиянын жарандарын ала турган болсок, кескин түрдө көбөйгөн. Бул биринчиден ошол эле орус украин согушу боюнча көбүнчөсү бул биздин мурунку жарандар, кыргызстандын жарандары. Булардын туулган жери да ошол жерде. Буга чейин биздин мектептерде окуган. Эми булар келгенден кийин мамлекетке биринчи бул мен ойлойм биринчи салык жана андайлар келет го дегенчи. Ошолор келип Кыргызстандан үй жай алса деле, бала бакчасын алып келсе, машина алса, анан кийин бизнесин акырындан көчүрүп келсе, башкасын алып келгенден кийин мамлекетке бул жактан келип түшкөн акча каражаттар болуп калат беле деген ойдомун.
Арине, Азаттык радиосу буга чейинки изилдөөлөрүндө президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө 2022-жылдын 31-декабрында чыгарган номер 417 жарлыгында Орусияда таанымал ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер кыргыз жарандыгын алганын аныктаган. Башка медиалар, анын ичинде Медиахаб басылмасы да чоң иликтөө жасап, жарандык алгандардын арасында орусиялыктар көп экенин, көбүнчө мурдагы аткаминерлер, ишкерлер, активисттер бар экенин жазып чыгышкан. Ишкерлер дегенде айрыкча IT тармагында иштегендер же программисттер көп экени маалымдалган. Бул талкуунун фонунда 2023-жылдан тартып президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу президенттин жарлыгындагы маалыматтарды жабык чыгара баштады. Теги москвалык финансист Михаил Жуховицкий былтыр августтагы маалыматында орусиялыктар Кыргызстандын жарандыгын алууну улантып жатканын кабарлап, 13-төсү Катары менен Кыргызстандын жараны болгонун жазды. Жуховицкий өзү да кыргыз жарандыгын алган. Ошол эле посттун алдына блогер Кыргызстандын паспортун ал оюн үчүн гана алып койгонун кошумчалаган. Блогер Михаил Жуховицкий быйыл 21 январда жазган постунда Кыргызстандын паспортун алып жаткандар биринчи кезекте бул жака бизнесин кошо которуп жатканын белгилеген.
Иш жүзүндө 2 жыл ичинде жүздөгөн финансисттер менен айтишниктер кыргыз болуп алышты. Кыргызстандын паспортун канча орусиялык алганын карап көрүп, алмассанын 15%дан ашуунуна мен кеп кеңеш бергенимди түшүндүм. 2 миллионер блогер алды. Негизи документ тапшыргандардын 80% айтишниктер менен финансисттер, абдан жетик балдар. Бүтүндөй кеңсеси менен тапшыргандар чыга баштады. Мисалы, инвестициялык компаниянын 4 кызматкери учуп келишти. 2 саатта документтерин тапшырып, андан ары саякаттап кетишти.
Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси, экономист Шумкарбек Адылбек уулу орусиялыктардын Кыргызстандын паспортун алып жатканында оң да, терс да жактары бар экенин айтууда.
Экономикалык жагынан алып караганда башка өлкөнүн жарандары, башка адамдар бизге келип жарандыгы алып умтулганы бул жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда кайсы өлкөдөн келип атканы, кандай максаттары бар, бул деле биз тарабынан мындай бир суроолорду жаратышы мүмкүн да. Албетте бул жакта тийиштүү органдар өз жумуштарын жүргүзөт деп ойлойм, тийиштүү органдар текшерүүсүнөн өтөт деп да ойлойм бирээрин астында.
Азаттыктын иликтөөлөрүндө соңку жылдары орус жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгына кайткан кыргыздар да басымдуулук кылып жатканы маалымдалган. Буга Украинадагы согушка байланыштуу мобилизация жана кийинки кезде мигранттардын укугун чектеген мыйзамдардын көбөйүшү себеп экени айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Узаган аптада атайын кызмат сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Ага ылайык коррупцияга байланыштуу беренелер менен соттолгон адамдар өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Анын жакын туугандарына да ар кандай чектөөлөр каралган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзам кабыл алынса, анда коррупцияга байланыштуу кылмыш жасагандар сөзсүз жазала турганын айтып жатат. Айбек Бийбосунов толугураак баяндайт.
У коррупционеров еще есть время. До 31 декабря
атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам ушул жылдын соңуна чейин кабыл алынып, 2025 жылдан тарта иштей баштаарын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, жыл жаңыргандан тарта коррупциялык кылмыштарды жасаган үчүн күнөөлүү деп табылган адам мурдагыдай айыппул төлөп жазадан кутула албайт.
Почти штрафом отделались 80%.
Статистикада коррупция боюнча кылмыш иштеринде дээрлик 80% айып менен кутулуп кетишти. Болгону 13% соттолду. Демек коррупция кадимки көрүнүш болуп калган. Коррупция кылам, эртең бир нече миң айып пул төлөп коем деп ойлошкон. Эми андай болбойт. Реалдуу мөөнөт алышат.
Там несколько тысяч оплачу и обратно буду возвращаться. Теперь этого не будет.
Мыйзам долбооруна ылайык коррупциялык кылмыш жасаган адам күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөгөн күндө дагы абакка кесилип, жок дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жаза мөөнөтүнүн кеминде жарымын өтөшү керек болот. Мындан тышкары коррупция иши боюнча соттолгон жараны өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштей албайт. Буга кошумча анын жакын туугандары аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын бөлүмдөрүнө кабыл алынбайт. Үй бүлө кодексине ылайык жарандын жакын туугандары катары ата энеси, жубайы, балдары жана бир тууган эсептелет. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Эми аялы, балдары мындай макул ошол жана кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы, чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз?
Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну дагы бир сыйра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Ну бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, бир ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да.
Камчыбек Ташиевдин айтымында коррупциялык кылмыштардын катарына коррупция, кызмат абалынан пайдалануу, бийликтен аша чабуу, мыйзамсыз байуу, пара алуу, пара берүү жана шалаакылык сыяктуу кылмыш жаза кодексинин 14 беренеси кирет. Дал ушул беренелер менен соттолгон жаран өмүр бою мамлекеттик кызматка бара албайт жана соттон айыппул төлөп кутула албайт. Жогорку кеңештин биринчи окуусунда кабыл алынган бул мыйзамга дагы өзгөртүүлөр, толуктоолор кире турганы айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мындай деди.
Мамлекеттик кызматкерлер де жазаланып алат. Бул бир эле мамлекеттик эмес, муниципалдык кызматкерлер, акимдер, зам акимдер, айыл өкмөттөр, ал эле эмес азыр жетишпей калдым, бирок кетип атканда сунуш берип калдым, сүйлөшсөк макул деди. Акционердин обществолор бар, госпредприятиялар бар, Манас аэропорту деген, Мегаком деген келген совет директоров бизде бар. Алардын баардыгына эми мындан ары мамлекеттен бир тыйын ала турган кайсыл бир организация болбосун, ошол жерде коррупционерлер жана анын бир туугандары иштей албайт деген жолу да.
5-ci декабрдагы жыйын катышкан депутаттар толугу менен аталган мыйзамды колдой турганын билдирип жатышат. Болгону депутат Дастан Бекешев бул айрым саясатчыларды куугунтуктоо үчүн курал болуп калбайбы деп суроо узатты.
Допустим, сегодня он
саясаттагы адам бир жерден каршы сүйлөп койду. Ал киши ушул эле берене менен коррупцияга шектелип калышы мүмкүн. Аны өзүңүз дагы билесиз. Анан ал өмүр бою кызматка бара албай калса кандай болот?
Өзүңүз дагы аны билесиз да, ушундай болушу мүмкүн да.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай чочулоого негиз жок экенин айтып, коррупция менен кармалгандар жазаланарын билдирди.
Этих статей вот здесь сколько там около 11 статей.
Болжол менен 11 берене бар. Аларды далилдөө үчүн биздин кызматкерлер күнөтүн иштешет. Далилдөө үчүн оор беренелер. Эгерде далилденсе тийиштүү жазасын алышы керек. Бул беренелер боюнча кандайдыр бир саясатчыларды куугунтуктаганга болбойт.
Что там каких-то политиков преследуют по этим статьям никак не получится.
Атайын кызматтын төрагасы 20 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына брифинг өткөрүп, 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон, таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн айткан. Кыргызстанда буга чейин жемкорлук үчүн кармалып, сот жообуна тартылып, бирок айыппул төлөп эркиндикке чыккан окуялар болуп келген. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бешамбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Сирияда исламчыл согушкерлер башында турган козголоңчулар башкала Дамаскты алганын жарыялашты. Буга чейин алар Хомс шаарын ээлеген. Сириянын президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткени кабарланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Камат Гази Аль-Джалали Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешүүгө даяр экенин, бийлик өткөрүп берүүгө байланыштуу бардык чараларды көрөрүн билдирди. Анын сөзүн Саудиялык Аль-Арабия телеканалы 8 декабрда көрсөттү.
Сирия коңшулары дүйнө менен жакшы мамиле курган кадыресе өлкө боло алат, бирок эл тандаган кандай гана жетекчилик болбосун бул маселени чечиши керек. Биз алар менен кызматташууга даярбыз жана бардык мүмкүн болгон шартты камсыздайбыз.
Деген өкмөт башчы Facebook аркылуу жасаган кайрылуусунда ал учурда өзүнүн үйүндө экенин, өлкөдөн чыкпай турганын билдирген. AP агенттиги козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө олорун жазды. Маалыматтарга караганда, Дамаскинин борборундагы башка янтта режимдин кулатылышына кубанган жарандар чогулду. Социалдык тармактарда тараган видеолорду аянтта музыка ойноп бир канча адам танкты курчап бийлеп жатканын көрүүгө болот. Reuters маалымат агенттиги Сириядагы жогорку кызматтагы эки офицерге шилтеме кылып, өлкөнүн президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткенин кабарлады. Британияда жайгашкан адам укугунун корголушуна мониторинг жүргүзгөн сириялык борбор шаардын аба майданынан учкан же учакта Асад болушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал учак учуп кеткенден кийин аэропорттук өкмөттүк аскерлер эвакуация болгонун кабарлаган. АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 7 декабрда Truth Social социалдык тармагына Сириянын президенти Башар Асадтын режиминин кулашын комментарийлеген билдирүүсүн жазды.
Асад эми жок, ал өз өлкөсүнөн качып кетти. Анын коргоочусу Владимир Путин башында турган Орусия эми аны коргоого кызыктар эмес.
Деп жазган Трамп, ал Москванын Сирияга болгон кызыгуусу жоголгонун Украинадагы согуш менен байланыштырды. Анда 600 миңдей орус жоокери согушта жарадар же наот болгон деп айтты. Козголоңчулардын башында турган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун лидери Абу Мухаммад Ал-Джулани 7 декабрдын кечинде согушкерлер Хомсту бошотуунун соңку мүнөттөрүндө экенин жарыялаган. Сириянын стратегиялык саналган бул шаарында 775 миң киши жашайт. АКШ, Британия, Канада жана Евробиримди аталган топту террордук топтордун катарына кошкон. Москва, Тигран менен чогуу Сириядагы башкаруучу режимди көп жылдык жарандык согуштушунда колдоп келди. Хаят Тахрир Аш-Шам исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде ири Алеппо шаарын жана 10 ашык айыл кыштакты өз карамагына алууга жетишти. Алар ошондой эле орус армиясы көзөмөлдөгөн Хмеймим авиабазасына 35 чакырымга жакындады. Сирия авиабазаны Орусиянын карамагына 2015-жылы өткөрүп берген. Анда Москванын жардамы менен Дамаск 4 жылдык жарандык согушта жеңишке жеткен. Хаят Тахрир Аш-Шамдан тышкары козголоңчулардын катарында Түркия колдогон кошундар да бар, алар өзлөрүн Сириянын улуттук армиясы деп аташат. Биркен Улуттар Уюмунун эсебинде соңку күндөрдөгү согуштук аракеттерден улам 10 000 деген карапайым тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада аны кесиптешим Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Дипломат басылмасы 3 декабрда Франция менен Италиянын Борбор Азиянын энергетика жана коргоонуу өнөр жай тармагындагы активдүүлүгүнө арналган макала басып чыгарды. Авторлар ал эки өлкө энергетика секторунда бири бирине окшош, бирок эки башка кызыкчылыкты көздөөрүн белгилешет. Франция уранга басым жасап, Нигерияда былтыр болгон мамлекеттик төңкөрүштөн кийин Казакстан жана Өзбекстандан ал чийкизатты көбүрөөк алууну максат кылат. Мисал катары макалада франциялык Орана ген казуучу ири компаниясынын ишмердиги келтирилет. Ал компания Борбор Азияда уран казууда чоң роль ойнойт. Былтыр ноябрда француз президенти Эммануэль Макрон Өзбекстанга барганда ал тармактагы кызматташтыкты тереңдетүү тууралуу макулдашылган. Маалыматка караганда Казакстанда франциялык капиталды пайдаланган 200 компания иш алып барат. Жогоруда айтылган Орана компаниясы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Ошентип Франция уранга көңүл бурса, Италия мунай менен газга кызыгат. Ал өлкөгө казак мунай экспортунун дээрлик 28% туура келет. Андан ары карама Европанын башка өлкөлөрүнө бөлүштүрүлөт. Италиялык Эни энергокомпаниясы Казакстандагы Кагашан жана Карачаганак гендеринде ири үлүштөргө ээлик кылат. Андан тышкары быйыл январда Италиянын компаниялары энергетика жана чийкизаттар чөйрөсүндө 1.5 миллиард доллар инвестиция саларына убада кылган. Андан тышкары Рим Түркмөнстандын газ гендерине да кызыгып жүрөт. Макалада коопсуздук тармагындагы кызматташтык тууралуу да кеп болот. Мисалы, 2013 жылдан бери Франция Казакстанга 295 жүк ташыган учактардан 100 даана экспорттогон. Быйыл апрелде Казак аба күчтөрү үчүн А400М аскердик жүк ташуучу учак куралып бүткөнү маалымдалган. Авторлар айрым долбоорлор ишке ашпай калганын да жазышат. Мисалы, мурда болжолдонгондой Франциялык Рафаль истребительдеринин ордуна Астана Орусиянын Су-30 учактарын алган. Рафаль учактарын Өзбекстанга сатуу да үзгүлтүккө учураган. Ал эми Италия аскердик техниканын маанилүү импортёру болуп калды. Австралияда жайгашкан Лоуи институт деген көз карантысыз аналитикалык институт Борбор Азия менен Ооганстандагы Талибан кыймылынын мамилелерин талдаган. Эмиль Авдалиани Казакстандын кеп болгон кыймылды террордук уюмдар тизмесинен алып салуу чечими региондун талиптер менен экономикалык алакаларды нормалдаштыруу тенденциясына төп келет деп эсептейт. 2 декабрда жарык көргөн материалда айтылгандай, согушкерлердин Кабулдагы бийликке кайтып келүүсүн согуш сазына баткан өлкө менен чектеш Борбор Азиялыктар өтө этият кабыл алганы менен эми алар стратегияларын кайра карап чыгышууда. Буга түрткөн жүйө катары Ооганстандын изоляциясы экономикалык кырдаалды ого бетер начарлатып, аймактын өлкөлөрүнө да таасир этүү ыктымалдыгы аталат. Ошол эле маалда батыш мамлекеттери Талибан менен тыкыз кызматташтыкка умтулбайт. Автор талиптердин адам укуктарын бузуп келатканын да кеп кылды. Ошол эле маалда Ооганстанды регионалдык экономикалык жана башка структураларга камтуу үмүтү да жок эмес. Муну менен экстремизм коркунучун да басаңдатса болот. Авдалиани эске салгандай, былтыр жайында АКШ жана Борбор Азиялык 5 мамлекет Астанада Ооганстандагы абал боюнча атайын сессия өткөргөндө ал өлкөнүн стабилдүү, суверендүү жана бардык күчтөрдү камтыган инклюзивдүү өкмөтүн колдоо зарылдыгы белгиленген. Изилдөөчү авто жана темир жол куруу долбоорлорун иштеп чыгуу товарларды дүйнөнүн булуң бурчуна ташууну жеңилдетерин белгилейт. 2021 жылы Ооганстан, Пакистан жана Өзбекстан Термез, Мазари Шариф, Кабул, Пешавар трансооган жолдорун узартуу тууралуу макулдашкан. Макала Казакстандын талиптерди террористтер тизмесинен чыгаруу чечими регионалдык стабилдүүлүктү экономикалык кызматташтык аркылуу бекемдөөгө багытталган. Бул чакан кадам ири көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деген ой менен жыйынтыкталат. Түштүк Кореядагы соңку саясий кризис дүйнөлүк прессада байма-бай чагылдырылып келатат. Бир топ басылмалар буга байланыштуу ал өлкөдө президенттер ызы чуу менен кызматтан кеткен учурлар көп болгонун эске салышат. Ажанс Франс Пресс агенттиги 5 декабрда жаңжалдарга малынган Түштүк Кореялык лидерлерди тизмектеп чыкты. 2016 жылы коррупцияга айыпталган президент Пак Кын Хэ импичментке туш болгон. Ал чоң корпорациялардан, анын ичинде Samsung'тан 10 миллиондогон доллар пара алган деп күнөөлөнгөн. Ага ошондой эле купуя документтерди ачыкка чыгаруу, кызматынан кыянат пайдалануу айыптары тагылган. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хенин кызы 2013 жылы Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болгон. 2021 жылы 10 жылга абакка кесилип, ири өлчөмдөгү айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ошол эле жылдын этегинде жаңы президент Мун Чжэ Ин ага ырайым берген. Пак Кын Хэнин алдындагы мамлекет башчы Ли Мён Бак 2018 жылдын октябрында паракорлук үчүн айыпталып, 15 жылга абакка өкүм кылынган. Ал өлкөнү 2008-13 жылдары башкарган. Азыркы президент Юн Сок Ёл 2022 жылы декабрда Ли Мён Бактын айыбын кечкен. 2003-2008 жылдары Түштүк Кореянын башында турган Но Мун Хён Пхеньян менен жакындашуу саясатын жигердүү колдогондордун бири болчу. Маркум 2009 жылы майда тергөө жүрүп жатканда аскадан боюн таштап өз жанын кыйган. Ошол маалда бут кийим чыгаруучу бай ишкердин президенттин аялына 1 миллион доллар, жээнинин күйөөсүнө 5 миллион доллар пара бергени иликтенип жаткан. 1987 жылы автократ лидер Чон Духван отставкага кеткен. Кванжу шаарында анын башкаруусуна каршы чыккан көтөрүлүштү күч менен басканы үчүн Кванжу касапчысы деген атка конгон Чон Духван массалык демонстрациялар тутанганда кызматтан кетүүгө макул болгон. Ал президенттикти шериги Роде Уга өткөрүп берген. 96 жылы экөө тең 79 жылкы кутумга байланыштуу кычыккынчылык, коррупция жана башка кылмыштар үчүн айыпталып эркинен ажыратылган. 98 жылы экс-президенттер Мунасага туш болгон. 79 жылы диктатор Пак Чон Хини өзүнүн эле чалгын кызматынын башчысы кечки тамак учурунда өлтүргөн. Ал бийликке 61 жылы Юн Бо Сонду төңкөрүү жолу менен келген. Ал эми Түштүк Кореянын алгачкы президенти 48-жылы шайланган Ли Сын Ман 60-жылы студенттер козголгондо отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Ал бурмаланган шайлоо аркылуу кызматтагы мөөнөтүн узартууга аракет кылганда эл толкуган. Мамлекет башчы Гавайиге качып 65-жылы ушул жакта көз жумган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми башка баян, Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар көп учурда укуктары сакталбай, коомго аралашуу үчүн жетиштүү шарттар түзүлбөй калганын даттанып келишет. Азаттык ар кандай тоскоолдуктарга карабай коомдук иштерге активдүү аралашып, майыптыгы барлардын көйгөйүн көтөрүп, жакында эле айылдык кеңешке депутат болгон 22 жаштагы Меңдайым Сүйүмбай кызы тууралуу айтып берет. Аны менен Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баарлашып келди.
2020-жылы банкка жумушка кирген, банктан айтпай эле коеюн показымча. Ал жака барганда эчтеке документин деле сураган эмес, кандай окууну бүттүң деп да сураган эмес. Жок, биз сизди ала албайбыз, сиздин майыптыгыңыз бар экен, биз майыптуу бар жарандарды жумушка ала албайбыз, кечиресиз деп эле ошол эле суроо менен токтоп салганда, ошол учурда мен выгорание болгом, аябай эмне үчүн майыптуу бар жарандардын укугу ушунчалык кесилет, а эмне үчүн мен майып болуп төрөлүп калдым, эс мен майып болуп төрөлбөгөндө мен жумуш менен кантип сулуу окумогун деген сыяктуу.
22 жаштагы Меңдайым Сүйүмбай кызы жакында эле жергиликтүү кеңештерге шайлоодон утуп, Үзгүн райондогу Коштобо айылдык кеңешине депутат болуп келди. Ал буга чейин мындан кийин дагы майыптыгы барлардын укугун коргоо боюнча жигердүү иш алып барарын айтууда.
Айыл жергесине буга чейин бир канча долбоорлорду алып иштешип келгендиктен, майыптуу бар жарандар эле, же болбосо буну шайлап коелу деген сыяктуу максат болгон жок. Болгону мен иш аракетимди көрдү, значит бул кызда шайлашыбыз керек. Анткени ал инвестиция тартып келди, буга чейин тартып келди, эми дагы да тартып келет деген максатта шайлашты. Эгерде мен майыптуума карата шайлоодон жоңгону өткөрүп койгондо, мен аябай аз балл алмакмын.
Меңдайым шайланган айылдык кеңештеги 21 мандаттын 11 айымдарга тийген.
Айыл жергесиндеги аялдар көнчү үйдө отуруп калат. Ошону үйдө олтурбастан бизнеске тартып келүү боюнча, балдарды жакшы тарбиялоо боюнча жана жумушсуздукту жоюу боюнча аялдардын көп болгону мындай чыкканда мамлекеттин дагы плюс биздин айылдын дагы өнүгүшүнө чоң салымды окшот. Анткени аялдардын көйгөйүн эркектер көп билбейт.
Меңдайым Оштогу технологиялык окуу жайында эмгектенет. Бирок жогорудагы өзү айткандай, Кыргызстанда майыптыгы барларды жумушка алуу чоң көйгөй. Ошондуктан ал азыркы тапта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды өз иштеген окуу жайда акысыз окутуу боюнча мугалимдер менен чогуу долбоор жазууда. Окуу жайдын кызматкери Алима Маматкасымова негизги максат аларды иш менен камсыздоо экенин айтты.
Бул долбоордун алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген арулуктан түзүлгөн жарандарды кабыл алмакчыбыз. Ал жарандардын жалпы курагы 18 жаштан 35 жашка чейинки деп биз долбоорду көрсөтүп атабыз. Анан ушул долбоордо биз аларды окутуп, анан кийин аларды компьютердик сабатсыздыгын жойгондон кийин аларды жумуш менен камсыздоо.
Өлкөдө майыптыгы бар жарандарга жетиштүү шарт түзүлбөгөнүн жумушка орношууда кодулоого кабыл шаарын көп даттанышат дейт Меңдайым. Ал мындай коомдук пикирлерди өзгөртүү үчүн коомдук иштерге аралашканын айтып жатат.
Майыптуу бар жарандар дагы иштесе болот, алар деле дени сак адамдардай бирдей укукка ээ деген сыяктуу максатта жумушка чакырышты, алышты. Биздин негизги максат майыптуу бар жарандарды билим менен камсыз кылуу жана проекттерди тартып келүү.
Бирок мындай кишилердин баары эле Меңдайым сыяктуу активдүү иштеп жигердүүлүгүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү жете бербесе анык. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптуу бар адамдардын саны 216 000 ашуун, анын 37 000 18 толо элек балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга мамлекет тарабынан ай сайын 4 000-8 000 сом өлчөмүндө чөлөк пул жана пенсия берилет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Азыр Данисте программасынын аудио версиясын уктурабыз. Казактын белгилүү акыны Жамбыл айтулуу Тыныбек Манасчыны чүй боорунан кезиктирип, өмүрүндө мындай талантты көрбөгөнүн айткан экен. Кийин анын уулу актан да өнөрлүү чыгып, Манасчы, комузчу жана акын катары таанылган. Тыныбек, Тыныбектен актан, актандын кенже уулу табылды. Булар кыргыз маданиятындагы таланттуу үч муун. Данисте программасын бул ирет Айбек Бийбосунов даярдады.
Казактын белгилүү акыны Жамбыл айтулуу Тыныбек Манасчыны чүй боорунан кезиктирип, өмүрүндө мындай талантты көрбөгөнүн айткан дешет. Кийин анын уулу актанда өнөрлүү чыгып, Манасчы, комузчу жана акын катары таанылган. Тыныбек, Тыныбектен актан, актандын кенже уулу табылды. Булар кыргыз маданиятындагы таланттуу үч муун. Айрымдар табылды актан уулун Айыл Өкмөт фильминдеги эпизоддон улам актер катары эле таанышы мүмкүн.
Эгер утулуп калсаң, оорулугуңду мойнуңа аласыңбы? Алам. Ал сен утулуп калсаң, жалаптыгыңды мойнуңа аласыңбы?
Бирок көпчүлүк табылды актан уулун комузчу, обончу, драматург, режиссер, жазма жана төкмө акын, мыкты театр актер катары билет. Кыргыз эл артисти табылды актан быйыл 75 жашка чыкты. Биз табылды актан менен алгач февраль айында филармониядан жолукканбыз. Ал өзү жазган чоң кирибиз спектаклиндеги Токтогулдун ролуна даярданып жаткан экен. Бул оңой роль эмес. Анткени Токтогулду аткарыш үчүн актерлук чеберчиликтен тышкары Манас айтып, күч эртип, төгүп, ырдаш да керек болот.
Мурункуларда бүт эле башталган деле Керимбай менен кармашып айдалып кетет. Сибирден келет бала сөйлөт, ыйлайт, сыктайт. Эч ырдабайт, эч комуз чертпейт, эч өнөр көрсөтпөйт. Токтогул эмес да. Токтогул ошо Сибирде жылаңач карагай кесип жүргөндө дагы өнөрүн көрсөтүп жүргөн элдин боорун эс. Этиги орус, татар, татар, ар түркүн улуттар бар, айдалып бар. Анан кийин ошондой болуп эле Токтогул элдин оюндагыдай жаралбай келген да образ. Ал идеология ошондой болуп калганда, партиянын коммунисттердин учурунда ошондой идеология болуп калган. Токтогулду сөзсүз революционер кылыш керек, бай манаптар менен кармаштырыш керек, өнөрүн таптакыр өчүрүп салган да анын планга сүрүп салган бир чети. А бир чети ошол доордо актерлор андай өнөрпоз актерлор болбоду.
Баарын бириктирген жанагы.
Ырдаган, черткен, ал черткенде дагы ал Токтогул деген виртуоз да, жөн эле чертип койгон эмес да. Ал черткенде чертиш керек. Зертилген.
Демек бүгүн биз ошону көрөт экенбиз да. Негизи.
Болушунча аракеттин болушунча көрсөтөбүз эми Токтогулдай болуп кете албасак дагы ошону кичине элестеткенге жарайбыз го.
Токтогул табылды актан үчүн өзгөчө мааниге ээ. Биринчиден анын талантын сыйласа, экинчиден Токтогул менен актан Тыныбек уулу замандаш болгон. Ушундан улам табылды актан Токтогул темасына көп кайрылат. Бирок Токтогул менен актан бир учурда жашап өткөнүнө карабай жүз көрүшкөн эмес.
Токтогул өлөрүндө эле 32 жылы бул жерге келип жанагы сүрөтү
түшүп калган.
Ошол сүрөт ошондо түшүп калган. Эгерде ошондо келбегенде токтогулдун сүрөтү да калмаган. Ошондо келип жанагы сүрөткө түшүп калган, ошо жалгыз сүрөт калган.
Жанагы немет турган
тебетейче ак сакал акчага да түрбөп акчада турган сүрөтү жанагы токтогул анан атам көрбөптүр, бирок токтогулга арнап жазган токтогулга деген ошо кездеги улуу акындардан, жалкар акындардан эскерүүлөрдүн ичинен ошол жерде актандын токтогулга деген ыры эң чоң көркөмдүк да.
Кирбес спектаклине киши көп келип, табылды актан көрүүчүлөрдүн купулуна толгондой болду. Ал баштан аяк сахнадан түшпөй, бирде Манас айтып, бирде ырдап, бирде күү чертип ат. Актан бүгүнкүдөй салмактуу ролдорду аткарып, Кыргызстандын болгон чоң сахналарына чыгыш үчүн көп жолду басып өттү. Анын маданияттагы тарыхы тоолу нарындан башталат. Табылды Актан 1949 жылы нарындагы Өрнөк айылында туулган. Ал 2 жашка чыкканда атасы Актандын көзөтүп, Табылды апасы менен жалгыз калат.
Өрнөк деп коет ушул жерде. Ошол атам өзү атын коюп биринчи уюштуруп ушул айылды, колхоз кылып уюштуруп. Тээ 25-26 жылдары атынан Өрнөк деп коюп, өзү башкармасы болуп биринчи. Анан ошо Өрнөктү эл бололу, үлгүлүү эл бололу, жакшы деп жакшы тилек менен койгон, ушул Өрнөк болуп аталып келдим кичекте. Тыныбек эми азыркы окумуштуу Манас совет билимпоз илимпоз кыргыз элинин берген баасына караганда Тыныбек бул азыр Манасчылардын атасы бүт. Бүт кыргыздын Манасчыларынын атасы. 17-нчи кылымдан берки ошол Келдибек, Акылбек, Тыныбек, Назар, Нармантай деген ошол доордун алыптары. Бирок Тыныбек ошол Сагынбай, ошол Саякбай, ошол Теткытайдагы Жусуп Акын, Эшмат деген чоң манасчылар, Дыйканбай, Деңизбай, Чойке зорлордун устаты мына Тыныбек болгон. Тыныбектин мектеби болгон. Азыр бүт манасчылар кыргыз эли Тыныбектин мектебинен чыккан манасчылар деп айтылат ошонун баары. Ал Актан дагы атасын тартып өнөрдүн кишиси болуп Филармонияны мына куруучулар жанагы Осмонкул Калык Алым, Кул Шаршенин, Ыбырай Карамолдорун, замандаш Атай Мусалар менен ошолорду залкары филармонияны курган кишинин бири, аты тарыхта калган киши. Ал киши да төрт тарабы тек болгон, төкмөдө болгон, жазмада акын болгон, жанагы Эрте Абылды Килейген эпостун жазып калтырган кыргызга. Тыныбектин небересимин, өз карачы, Актандын өз баласымын. Ошол келаткан болбосо өнөрдө көпчүлүгү бо жээнге өтүп кетип, же небере чөбүрөдөн чыгып кетип, кийин акыры чыгат экен өнөр. Анан андай болбой түз келе атабыз. Анан эми биздин менин балдарым да кандай болуп чыгат, анан эми убакыт мезгил көрсөтөр. Аларга мен биздей бол деп эч качан айтпайм.
Табылды Актан мектепти бүткөндөн кийин эле апасы Нарын облустук музыкалык драма театрына жетелеп барып, композитор Жумамүдүн Сералиевке тапшырат. Ошондон баштап Табылды Актан Тоол аймактагы театрда 37 жыл иштеди.
Саламатсызбы, жашпы, кандай жашпы деп
сурашат. Бул театрдын өзгөчөлүгү бул Нарын театры элдин сүймөнчүлүгүнө эле айланып калган театр болчу ошол СССРдин убагында эле. Себеп дегенде бул жер артыкчылыгы музыкалуу драма театр деген жалгыз бул жерде концерт ырчылар дагы, музыканттар дагы, актерлор дагы, бийчилер дагы аралаш болчу. Башка театрларда баягы драмасы келет театрлар, драма эле ойнойт, башка кесип кылбайт. Кылса дагы деңгээлде эмес. Баягы 90-чы жылдардан кийин бир агым пайда болду го. Бишкектик өстөй соодагери дагы, доктуру дагы, мугалими дагы, өнөр адамдары дагы бир бишкектик өстөй агылган убакыт болбодубу? Ошол кезде мына ушул театрдан көп таланттар пенсияга чыгып кетти. Көпчүлүгү каза болду, жаштары келип, баягы ар түркүн. Көпчүлүгү жанагын тип борборду көстөй жаштардан бир топ кетти. Кайра келди, кайра кетти. Ушундай эле бир ала сапыраң дүйнө болду да анан кийин. Мен дагы ошол убакта мен кеткен жокмун. Баягы калп айтканда не? Баягы театр бардык эле Кыргызстандагы театрлар солкундай түштү ошол мезгилде. Театр эмес башканын айласын таппай калган учур болбоду.
Табылды актан кыргыз эл артистин Дал ушул Нарын театрында жүргөндө 1993 жылы 44 жашында эле алды. Азыр Нарынга айылы Миңбулак менен өрнөккө сары диши чыкканда эле келбесе жашоосу Бишкекке байланган.
Зорган бостан тұрады, жол бойында бордош бир бар деп ойлоңма. Апа кем ак тилектен салган элей, арбактын улуттары арбагын унуткарып, арбагын унуткарып кой болар. Салып аз болса да бакшагына, жериңдин алакандай сактагыма. Тагдырым таталдашып айылыма барбай калсам, алдарды тиз меңерге кыздарды тиз меңерге, тукумду тиз меңерге каттагыла.
Ишти дагы. Кошулдуңуз алардын катарына.
Мен Нарында жүргөндө жаш кезимде аябай эле эң алдыңкы саптагы ичкич болдум да. Атактуу ичкич болдум мен, жөн эле ичкич эмес. Калп айткан эмне? Анан Кудайды эс берди, тиякты ойлодум, биякты ойлодум, ата бабанын арбагын ойлодум. Анан эркек жигит болгон эле намысыңа келесиң да. Эчтеке чыкпай атса анда бир жөн. Анан кой ушинтип атанын атына шек келтирип мынтип жүргөнүм болбойт деп анан Кудайды эс берди, анан шак эле токтоттум. Мына Кудай буйруса ушун 30 ашып баратат. Эч ансына ден соолукка жакпай калды. А ден соолукка жакса балким токтотпой эле ичип жүрмөктүн азыр деле. Ден соолукка жакпай.
Ошол мал да белки жумуш чыгармасалык да калды да.
Да, калып атты да. Мен ошол ошондой тентектик кылып жүрүп өткөрүп ийген 10-15 жылдын ордун толтура албай атам алигиче.
Ошентип табылдактан өз айткандай тентектик кылып жүргөн учурунда ошол кездеги маданият министри Султан Раев аны Бишкекке которуп 2004-2005 жылдары кыргыз драма театрына жумушка киргизип койгон.
Биздин театр, кыргыз драма театры көчбашы Тунгуч кыргыздын төл баш театры да кыскасы Локомотив да кыргыз театрлар. Баарын сүйрөп жаткан ушул театр. Ушул жерден баардык театрдан тандалып келип анан ушул жерге келип бир жүздөн бири иштеп калы чыктым ал. Анткени бул жерде ошо мындай айткан мен башка театрларда мындай деген жок. Бирок ошол улуу театрда иштештин өзү актер үчүн чоң сыймык, чоң даража.
Табылды актан театрда Король Лирде Шут, Насыр Давлесов жазган Аста Секин Колуктуда Сапарбай, Кулмурза менен Аксатканда Кулмурза баштаган ондогон роль жаратты. Ал эми драматург катары Эр Табылдым, Теңирим Манас, Азиз Хандын Алманбет, Аксак Кулан, Кылым Мүшкүлү, Барсбек чыгармаларын жазган. Жыл башында кыргыз драма театрында Табылды актандын Тагайби спектаклинин премьерасы болду.
Ушинтип өмүр өтүп келатат. Жакшы өмүр өтүп келатат.
Улдам эле өтөт бекен 75.
Бат эле өттү.
Шулдай.
Бат эле өттү. Билбейм, жаш кезде өтүп атканын көп сезчү эмеспиз. Анткени жалаң шатырашатмай, ноюң күлүп эчтекен ойлобой жыргап жүрө бересиң. Ал эми улгайып калганда батат өтөт экен да. Батат өткөн негедир. Улгайып калганда жаш кезде өтчү эмеспи убакыт. Анан ошол улгайып калганда баягы жаш кездеги эртең эле жасап коем, эртең эле минтип коем деген сөз жок калат экен. Ошо кандайдыр шашкансып калат экенсиң. Ошо эртең деген сөздү унутуп калат экенсиң. Анткени билип калдың да баарын, убакыттын шамалдай кетип аткан. Бүтүрүп калайын, калган өмүрдө дагы Кудай күч кубат берип турса, эпизодтук ролдор болсо дагы, эмне болсо дагы ойноп калайын. Дагы ойноп калайын. Мындай карасаң кандайдыр дагы бир демиң, дагы бир жагың ачылгансып, дагы бир кемчилик бай өткөндө өкүнүп жүргөн нерселериңди эми жасап калайын дейсиң. Тилекке каршы баягыдай кыймыл чындыгын айтыш керек, солгундап калган, алың келбей калган, бирок көңүлүң, жүрөгүң эметип турат анан, бирок баягы ичиңде калган өзүңдүн атсам экен, минтсем болмок экен дегендериңди анан жаштарга айта баштайсың. Өзүңдүн өкүнүчтөрүң дагы мендей болуп өткөрө бербесин убакытты. Эле кылбайм, кээде спектакль койгондо келип калам анан жөн жыйнашчына чыгылып ушул жакта дагы жарым штатта кир. Курсанттарды чакырбайсыңбы? Айдайп айдайдын баары. Тогуз кайрыкка мен таң калам ошого кантип ырдап. Анан кийин миң кыялга ырдай албайсың негизи. Ошону ырдап черчи. Бир күүсүн ырдабай сүйлөбөй черчи эмес дейт токон.
Менин азыркы түрүм карачы балдар адырган отто эмал болдум. Карасаң айтарым таппай додал болдум. Минтип агала сакал чал болдум. Ак жибек кийген селикинин алтымыштан бири жок. Арман күн алганыма таппай да зар болдум. Десе баягы алышка кемпирлер айрат током ие тока токо дешип ого бетер током күчөйт экен да
Бир кезекте карасаң балдар келинге чыккан эт алелем. Анда кир буруп жапташып алелем. Келинге жаккандай шамелем. Келенкер чашпа кең зор келишкен солу келиндер өлгүңдү көрөйүн ай кетчер десе болбостон келтип бирге байчу жан элем де чыккан кайран током.
Кызылырдан бирдир да турайын эми.
Эми мына мен кеткен эй меники дей бер.
Бирине күтүп
эле мынакей мына ушуга эле мисал мына буда сабак силерге. Мындай отурчубу байыр.
Артисти табылдактан 75 жашында кыргыз драма театрында, филармонияда, Манас театрында иштеп, киного тартылууда токтото элек. Кыргыз маданиятында өнөр атадан балага, андан небереге түз өткөн учурлар чанда кездешет. Алгач Тыныбек Манасчы, андан айтылуу Актан Тыныбек болду, Актандын баласы табылды. Булар маданияттагы таланттуу үч муун.
Салган чыйырын Кыран эл болгон Кыргыздын Каганы Барсбек улунун Капыстан жогон алдыр Вей кан сырап азыр турунун Терезим айтып бетейин Эми дегим белең укуной келген ажалдан кыргыздын жанын талаштым уйкуда жатып алдырды эй урга түнкүн аяттым 62 жашымда мынтип ак калпак жорттан эй адаштым Бакан айтар осуят, улум сен жеттир калганым. Досмун деп келсе дүрөлөр, байкагын түпкүн ал жайым. Эл жерин сатса чыккынчын, эч айо болбой жайлагын. Экеле карыш эл үчүн, эркиндик үчүн, эл үчүн. Унутпай жүргүн кулумо кечекүп абандын аккан кандарын унутпай жүргүн эй кулунум эркиндиги үчүн эл үчүн эки эле карыш жер үчүн бүгүнкү бабандын төккөн кандарын
Танисте программасынын видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан таба аласыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.